Jūs no Murjāņiem raugāties uz pasauli citādi nekā no Rīgas?
Ir citādi. Te nav telefona, te nav televizora,
cits dzīves ritms.
Tas ir Murjāņi, ka tu vari atslēgties un uzlādēties.
Tā video intervijā pirms 30 gadiem uz Andras Konstas jautājumu par Murjāņu mājas nozīmi atbild Ausma Kantāne un Imants Ziedonis. Ziedonis arī īsti savā manierē piebilst, ka Murjāņos viņš it kā uzpildās ar citu pildījumu nekā pilsētā. Viņš sajūt, ka viņā ienākas cildenāks un lielāks.
Es to varētu teikt par dieva dabu. Ja? Tā nav dabas daba, ne sabiedrības daba, bet dieva daba. Un kaut kas no Dieva iedabas tu dabu. Vai tu esi reliģios vai nē, es tam varbūt nav tik liela svara vairāk. Nu, tā varētu teikt lielos griežņienos Murjāņi.
Murjāņu māja Imanta Ziedoni iedvesmojusi daudziem nozīmīgiem literāriem darbiem, arī epifānijām, stāsta Ziedoņa muzeja valdes locekla attīstības jautājumos Žaneta Grende.
Zem šī jumta ir tapusi pirmā epifānija par ķirbi, ļoti daudz epifāniju. Un Ēriks Kānbergs arī tās maidot vienmēr saka, ka tā māja ir epifānija ar niedru jumtu. Tā kā tas ir ne tikai ļoti svarīgs jumts, ja, bet tas arī ir piesātināts. Un var satikties ar to, nu, es varētu teikt tādu ziedonisku auru, vismaz tā vienmēr apmeklētāji saka, viņi tā kā satiekās ar Ziedoni.
Murjāņu māja tapa 70. Gadu sākumā un šogad aprit 50 gadi kopš tā uzcelta. Ziedonis tai vēlējies niedru jumtu, jo tāds bijis arī viņa dzimtajās mājās Raga ciemā. Jumts jau gadu gaitā daudzkārt pielabots, bet no ar pielabošanu vairs nepietiek, stāsta Ziedoņa muzeja vadītāja Rūta Šmite un Žaneta Grende.
Viņš ir nostāvējis 50 gadus, bet nu 50 gadi jau ir tā pēdējā gala robeža. Jumtu speciālis mums saka, nu, ka 30-35 ir nu, tas, kas tā kā parasti ir tas vēlamais laiks.
Tā jūtami ir redzams arī, ka jumts ir bojāts?
Ir jūtami redzams parasti pavasarī. Putni tur smeļās materiālu savām ligzdām, un mēs arī katru pavasaru šiem jumta licējiem lūdzam salabot. Un pagājušajā pavasarī jumta licēja teica, ir laiks. Jau ir tik kritiski.
No iekšpuses zem tā jumta dzīvo arī caunes. Un mums ir jāsaprot, ka šis ir muzejs, tur tātad ir muzeja krājuma priekšmeti, un nu, šāds apdraudējums ir apdraudējums muzejiem no arī priekšmetu ilgstamībai.
Muzejs jau uzsācis pirmos darbus pie jaunā jumta izveides, jo šobrīd Kaņiera ezerā tiek pļautas niedres. Atrasts arī meistars Agnes Runģis, kas savu aroda prasmi izrādās apguvis pie niedru jumta licēja, kurš savulaika darināja Murjāņu mājas jumtu. Patiesībā toreiz strādājuši divi jumiķi, par kuriem mazliet amizants stāsts.
Jumtu juma, divi brāļi jumiķi, kas ir no Raga ciema. Un viens no viņiem esot bijis ļoti liels muzikants un spēlmenis, un viņam patikuši visādas zaļumbāles, un viņš ir licis vienu šo jumta pusi. Un Ivan Ziedonis saka, nu, tur var redzēt arī, nu, ka šī pusīte ir uzlikta, nu, kā īstam zaļumbaļu un muzikas cienītājam. Mazā kvalitatīva, vienmēr dzeko, un īstumā tā ir arī pusi, kur mēs visbiežāk lāpam. Un otra pusi savukārt ir licis otrs brālis, kurš ir bijis arī laivu meistars. Nu, jau daudz praktiskāks, daudz profesionālāks savās izpausmēs, un tā jumta puse joprojām izskatās nedaudz labāk. Un meistars, ko mēs tagad esam jau sarunājuši, ir tātad mācījies pie viena no šiem brāļiem, kas ir līdz Simantam arī šo jumtu.
Mēs ļoti ceram, ka no tā, kurš taisītās laivas un no tā kārtīgā.
Jumta nomaiņai muzejam jau ir izdevies savākt 10 000 eiro, bet vēl nepieciešami 25 000 eiro, un šai saistībā muzejs lūdz sabiedrības finansiālu atbalstu.
Man šķiet, tā ir tāda jauka lieta lūgt sabiedrībai palīdzību, jo visi var iesaistīties un būt piederīgi pie Imanta Ziedoņa kopienas, kura mēs esam jau diezgan liela, un mēs arī esam paredzējuši visiem ziedotājiem dāvināt grāmatas muzejā. Apmeklējumu.
Visa informācija par iespējām ziedot atrodama Ziedoņa muzeja mājas lapā. Ja naudu izdosies savākt un viss ritēs kā plānots, jumta nomaiņu varētu uzsākt šī gada rudenī un 2025. Gada sezonu muzejs jau sagaidītu ar jaunu jumtu. Baiba Kušča, Latvijas Radio.